місто.
Ви слухаєте громадське радіо. Це програма «Антена». У студії працює Ірина Славінська. І поруч зі мною наш сьогоднішній гість – це український письменник, і також художник, і також публіцист і аналітик Анатолій Дністровий. Доброго дня.
Шанування.
І почнемо ми з теми, на яку я наштовхнулася абсолютно так рандомно, читаючи Фейсбук. Це низка дописів Анатолія Дністрового про таку уявну антологію, якої не існує, але яку можна було би створити, якби на те була воля і слава, і воля. Антологія українських письменників минулого, зокрема, радянської доби. І, власне, ця добірка імен оголила декілька дуже цікавих закономірностей, наприклад, про білі плями, так, про імена, які ми знаємо гірше, про письменників певних періодів, яких ніби і не згадаєш, так, ніби їх і не було, хоча насправді вони були. Але почнімо, напевно, з базового засадничого запитання. Звідки взагалі з'явилася ця ідея, нехай у форматі Фейсбук-допису, але насправді його декілька днів дуже жваво обговорювали, зокрема колеги, які займаються літературою, зібрати цю таку уявну антологію?
Я вже давно про це думаю, зокрема про період такий дуже химерний, методологічно дуже різноформатний. Насправді це навіть, можливо, сукупність багатьох різних підперіодів, так? Я би так можу сказати. Умовно кажучи, я цей відрізок української літератури після Червоного Ренесансу, чи його, як окремі українці називають, розстрільне відродження і добою незалежності, цей великий формат, величезний шмат часу, періоду, він якось реально випав з часу. Я так, за моїми спостереженнями. І взагалі в мене таке враження, ну, все ж таки в нас якось не дуже пам'ять хоче актуалізовувати те, що минуло буквально нещодавно.
Ну, але нещодавно для історії це дуже умовний спосіб,
так.
Тому що і 90-ті нещодавно, і 60-ті нещодавно,
так,
і 40-ві нещодавно.
Ось, і якщо так подивитися на весь цей масив, він, по суті, в нас йде медійна актуалізація саме доби індустріалізації, модернізму, так, українського,
20-х. Але це теж нещодавно почалося, правда, десь, напевно, з незалежністю це прийшло. Раптом почали згадувати про Михайла Семенка, і про Йогансена, і про інші важливі імена.
Ну, це, мабуть, почалося з 88-го, коли вже совок почав так тріщати по швах.
Ну, і власність і плюралізм.
Так. Ось, і в зв'язку з цим в нас, по суті, виникає дуже цікава ситуація. В нас трішки актуалізована в медійному, я наголошую, плані класика. І то вона так дуже вибірково. Там Шевченко, ще якісь моменти.
Ну, така тріада. Шевченко, Леся Українка, Іван Франко.
Хоча, насправді, і вони не актуалізовані, якщо говорити по-правильному. Так? Потім в нас актуалізований процес, те, що я казав, Червоний Ренесанс, дуже активно актуалізований. Зокрема, і зусиллями, наприклад, видавництва «Смолоскип», який запустило цю дуже симпатичну серію «Розстрільного відродження» з примітками, з апаратом науковим кожне видання. І в нас природньо актуалізований поточний літературний процес. Ну, автори дуже активні, і в медійному сенсі активні. Ну, це природній наслідок.
Ну, але також не дуже рівномірно, можливо.
Ну, можливо, так. А все решта, якось, якщо так подивитися, ну, це якісь такі дуже поточкові, хаотичні, якісь такі вилазки на рівні симпатії окремих і так далі. І в нас просто така великі оці болотяні такі поля, які не зрозуміло, що з ними робити. От об'єктивно, не зрозуміло, що робити з авторами, наприклад, які нібито стартували в час, як і всі автори Червоного Ренесансу, так? Але яких не розстріляли і які по кон'юнктурі не попали, банально кажучи, в цей список.
Але це дуже поодинокі імена,
це,
тому що, будьмо чесні, в 37-му розстріляли майже всіх. Взагалі
абсолютно
подавав якісь
ознаки
таланту, правда?
Ну так, ну, але, наприклад, в Харкові, там ще в часи 90-ті, там один з членів нової генерації ще жив, ну і так далі. Тобто таких моментів можна якісь поточкові згадувати. І в нас цікава ситуація виходить. Нас, по суті, вилітає повністю 20-те століття. Серцевина, друга половина 20-го століття, воно просто, по суті, вилітає.
Ну, виходить, якщо міряти з цим 37-м роком, так, роком, коли, власне, відбувся акт розстрілювання того відродження, яке ми тепер називаємо розстріляним, коли величезна когорта митців модернових, авангардних була розстріляна, і на заміну такому логічному, так, поступовому розвитку літератури, яка в Україні, в принципі, розвивалася десь в ритмі загального європейського літературного процесу, замінили, фактично вмонтувавши в розвиток літератури концепт соцреалізму і такого ідеологічно правильного писання про ідеологічно правильні речі. І я можу припустити, оце буде моє, власне, наступне запитання, що звідси, можливо, і випливає одна з білих плям. Так, ось це ідеологічно коректне мистецтво кінця 30-х, 40-х або післявоєнне, тут можна за різні точки відліку брати, і до незалежності чи кінця 80-х, коли встановлюється нова постчорнобильська, як її називає Тамара Гундурова, література, ми, можливо, цей блок не дуже добре знаємо. Чи знаємо?
Тут якраз дуже делікатне питання. Чому ця актуалізація потрібна? Ми, по суті, маємо відмовитися від цього терміну там «радянська література». Ми ж не вживаємо термін там «феодальна література», «кріпацька література», яка завгодно. Ми не віддаємо масив культури, не переносимо на нього якість соціального і політичного життя. Оце
але
дуже водночас важливо.
Це ж не тотожні ці епітети, адже кріпацька чи феодальна йдеться про суспільний лад. Радянська так чи так адресує до назви країни?
Так, само собою. Але суть не в тому. Ми маємо відмовитися, тому що в нас йдуть винятково, ми будемо виходити з позиції якості авторів. Всі що знають, але от ніхто реально... В нас є відчуття того, що необхідно десь розхитати врешті-решті цей божевільний канон, який там був. Його розхитують, не розхитують, ну все одно. Але немає прочитання авторів в якомусь такому системному розумінні, на базі якого ми би робили якусь вже більш-менш нашу уявну онтологію.
Які і ще десятиліття найменш прочитані?
І ще, я ще докажу один важливий момент. Я би зараз не говорив про розподіл навіть, дуже важливий цей момент, я би не відрубував діаспорну літературу, зокрема прозу, ми говоримо про прозу, від цього материка. Ми говоримо про період, який в цей період що хто написав, так? Щодо вже власне часу, то звичайно, ну, найпроблематичніший час, куди і як починати, це, мабуть, будуть 30-ті роки і 40-ві. І відповідно до 91-го року, мабуть, можливо, навіть раніше, до 85-го. Тут можна різні маркери брати. Але я говорю не про літературознавчо-методологічний момент, я говорю винятково про медійний момент. Це трішки інше.
Ну і про пам'ять читачів, якщо це теж можна назвати медійним моментом.
Ну, очевидно, що так там.
Чи у цій непрочитаності, крім ознак хронологічних, які ми вже назвали, можна побачити ще якісь цікаві географічні чинники? Ось уже йшлося про те, що не можна забувати про літературу діаспорну, і це підказує, що, напевно, недочитана українська література, творена в Канаді, Сполучених Штатах, Бразилії, Франції, Польщі, Чехії і так далі. Які ще маркери недочитаності? Які ще риси? Можливо, географічні, повторю запитання.
Про географічні, ну, мені важко сказати. От, наприклад, є дуже розкішний період мистецько-українського руху. Це повоєнний період діаспорної української літератури. Ну, це, по суті, часи того самого Уласа Самчука і до Монтовича, врешті-решт, періоду його перебування саме в діаспорі. Тобто, в нас дуже багато справді виникає критеріїв, з якими ми не можемо, наприклад, куди припасовувати, наприклад, Валерія Шевчука. Це дуже смішне питання, насправді. А насправді воно дуже складне.
Тому, а чому?
Тому що, ну, з одного боку, Шевчук є виразником такої постшістдесятницької цієї аури, так, з іншого боку, він активний автор, який є і сьогодні. От таких порубіжних авторів є дуже багато. Наприклад, Ірина Вільде. Ми дивимося на неї. Вона, в неї перша книга, якщо я не помиляюся, вийшла, по-моєму, в 26-му чи 28-му році. Тобто, який це автор, коли він формувався? Зрештою, повоєнний порядок денний в якомусь енергетичному розумінні, він також був інший, ніж період міжвоєння. Це також дуже цікавий момент, тому що це абсолютно різні були часи. Скажімо, час після Ялтинської конференції, після перемоги над нацизмом і період до 39-го року, це у всіх сенсах це були дуже різні епохи. Я навіть не про політичні моменти говорю, я говорю про якісь моменти за відчуттям енергетичним, за відчуттям стилю, врешті-решт, в літературного цього різноманіття. Потім, крім того, стиль устаканюється, цей соцреалістичний стиль, по суті, ми знаємо десь на зламі, десь середина 30-х, по-моєму, якщо довіритись, там клас, стиль Сталін. Да? Оцей, власне, такий жорсткий соцреалізм, цей каток, який починає всіх закатувати. І ми просто маємо зрозуміти для себе, мені, до речі, я на це питання не можу знайти відповідь. Я раніше хотів цю серію почати десь орієнтовно 45-го року, з повоєнного періоду, але потім дуже багато граничних часів виникає.
І ці кордони, можливо, дуже пористі. Але ось подумала я про таке запитання від імені звичайних, не включених у літературні дискусії читачів. Чи загалом цікаво цих авторів, радянських, українських авторів, читати? Оце весь соцреалізм.
Дуже просте. Чи цікаво нам читати Готфріда Бена, члена нацистської спілки письменників? Я думаю, цікаво. Він не нацистський автор. Ми маємо розуміти, що ми зараз про уявне говоримо, яке не є радянським.
Але водночас, скажімо, Селіна я читати вже не можу з французької літератури. Та Гамсона мені читати складнувато. Бо весь цей бекграунд, він накладається все ж таки на моє сприйняття цих імен. Хоча це велика література.
Я розумію, але це вже ваші проблеми. Особисті. Тому що Кнут Гамсун періоду там Вікторія, пан під осінніми зорями, тобто ранній період, і його вже ці соціально-політичні штуки, з нотками цими, це зовсім, як на мене, різні автори. От тут і потрібна ця хороша, чудова селекція, щоб ми, банально кажучи, для себе прочитали, уявили, що є найкраще, підняли. Зрештою, якщо робити якісь в спілкуваннях там з літературознавцями, з читачами, з активами, читачами, з професійними читачами, ми насправді знаємо, що з цього періоду є дуже достойне. Це і корпус Григіра Тютюнника, і багато-багато інших романів. Тобто ми вийдемо на позицію нормальних, там тих навіть 30 книг, я впевнений цьому. Крім того, навіть, скажімо, якщо говорити про військову тематику, відображення Другої світової війни в українській літературі, то товариш Гончар, він посунеться дуже конкретно. На його місце, вочевидь, в моєму розумінні, займе Ігор Качуровський, бо це найкраща українська проза про період Другої світової війни. Це, наприклад, моє бачення. Так?
І тут, власне, дуже закономірно постає запитання критеріїв. Наприклад, так, за критерієм ідеологічної благонадійності чи неблагонадійності, всі вони, напевно, програють, бо всі так чи так були членами Компартії. Так? Тому що це входило в пакет успішного письменника. Ти або член Компартії, член спілки письменників, видрукуєшся, або ні, і або не друкуєшся, або на таборах, там цей спектр можливих варіантів був достатньо широкий. Якщо від цього ідеологічного маркера та небуття комуністом офіційним ми відмовляємося, то що нам правитиме за критерії?
Це дуже, мені здається, дуже складно це говорити. Я би все ж таки розводив митець і митець, який вдягнутий пальто члена комуністичної партії. Це дуже різні речі, тому що за таким просіюванням дуже серйозні наслідки будуть викривлення літературного процесу. Тоді таке ж саме питання, а що ми будемо робити з фашистом Езрою Паундом? Що ми його просто викинемо чи як?
А може не всього, може частинами викидати Езру Паунда, тобто, але якими частинами?
Там чи той самий Діно Буцаті, наприклад, що з цим італійським прозаїком робити, якого були симпатії до Дучі. Тут дуже багато проблем. Мені здається, тут треба виходити з позиції того, з іманентних ознак тексту, я б так сказав, дуже простий критерій.
Але от всіх цих названих авторів і неназваних також чимало їх залишається, поза відповіддю на моє попереднє запитання, їх, наприклад, можна просто не читати. Так? Я зараз озвучу запитання від імені скептичних читачів. Навіщо мені це пам'ятати? Навіщо мені це читати?
Це проблема не тільки цих авторів. Це перевантаження глобальне, ціннісно-смислове, я не знаю, як його називати, нашої культури, доби віртуальних оцих світів. Це проблема повністю перезавантаження всієї культури в епоху цифрових оцих шляхів, її розвитку, розумієте? І тут ставлення до культури відбувається зовсім інше. Зараз нікому це не потрібно. Ви француза запитаєте, чи він читав «Сім'ю Тібо» Рожена Мартена Дюгара в трьох томах.
Не факт.
І не факт, що він це читав. І він, мабуть, скаже, що йому це не потрібно, бо в нього такий час, що він скаже, подивиться на годинник, в мене в час є тільки... От в мене є півгодини в метро почитати і назад. Це за найкращих розкладів.
Треба, напевно, тут же додати з думкою про французьку систему шкільної освіти. Так, в школі французьку літературу вивчають на уроках французької мови, ці предмети не розділені, і програма нафарширована величезною кількістю класики, але яку не читають у повному обсязі, тому що важливіше дати певні правильні меседжі. Натомість уже багато десятиліть підряд, півстоліття, якщо не більше, з часу становлення обов'язкової універсальної в 60-ті роки французької світської освіти, є багато поколінь французів, які знають на пам'ять однакові цитати. Як у нас, там «обійміться, брати мої», і всі одразу згадують продовження. Так само і там, і, напевно, в інших освітніх системах. Тому, можливо, всіх всю цю книжку ніхто не читав, але десь рядок десь проходив у якомусь уроці.
Ну, в цьому сенсі, звісно, що ми відстаємо. Ми серйозно відстаємо, тому що ця стадія, я не знаю, як це назвати, мабуть, стадія ставлення до пам'яті і чим її наповнювати, ми ще до цього не прийшли, тому що ми ще не знаємо, що в нас було. Ось чому парадокс українців. Ну, я перепрошую, Малкович видав тільки в 2015-16 році два ударних романи Юрія Косача, про який українське суспільство 20 років за незалежність практично не говорило, крім літературознавців, там, і хто діаспору досліджував і так далі. Тобто, спершу, щоб щось викидати, треба це знати. От моя ключова теза, розумієте? Треба спершу щось знати. Те, що в нас є, треба знати. Це дуже банальна така істина, але вона, мабуть, так і є. Тому що, ну, в нас реально не осмислено повністю 20 століття. Хочемо ми того чи ні, воно не осмислене. І за того, що немає цих корпусів селекційно, якісно відібраних і виданих прози. От про що йдеться.
Які важливі речі про 20 століття дозволять усвідомити тексти не до кінця добре відомих українських письменників часів СРСР? Які речі випадають із поля нашого зору, із нашої перспективи, коли ми їх не знаємо?
Ну, вочевидь, тексти, які писали не з позиції там якоїсь виробничих там чи партійних вимог, да, чи цих естетик в лапках, банально кажучи. Навіть той самий Гончар, от подивіться на нього.
Ну, класик. В нього один з найуспішніших українських письменників того часу.
В нього, я говорю якраз про Гончара, не як оцей монумент величезний зліплений, а просто про його цю текстову кулінарію. В нього є розкішні новели, де, наприклад, там, де солдат закохується в Молдові в жінку, в дівчину, як його ведуть емоції, як в нього там дах зриває. Тобто, от я от говорю про отакі моменти. Не те, що винесла якась політична пропаганда там на порядок денний, а про те, що це справді могла би бути література, яка показувала тогочасний період. От про що йдеться дуже важливо. Якщо нам цікаво знати, як жив, скажімо, соціум в той чи інший час, ми, ну, одна з навігаційних, таки, один з навігаторів – це є художня література. Романістика є. Ну, там якісь круті історичні дослідження, до яких, мабуть, навряд чи руки в когось дотягнуться. А так це загалом романістика, вона є навігатором, показувати соціум, як він тоді жив. От, по суті, треба шукати романи за якоюсь невражені бацилами Совка такого жорсткого соцреалізму. От тільки оце і треба шукати.
Так, але продовжуючи цю тему, можливість подивитися, як жив тодішній соціум, треба також пам'ятати, що мистецтво і будь-який витвір мистецтва є репрезентацією. Так, це не об'єктивне скло об'єктива фотоапарата,
ну, правда,
чи вікно,
так.
Це не дзеркало, це так чи так викривлене зображення. Воно може бути викривлене не лише ідеологією, не лише цією бацилою, так, соцреалізму, але воно може бути викривлене особистими смаками письменника, його думками про те, що таке добре, що таке погано, і так далі, ще величезна кількість
навіть
цих
його,
факторів.
Навіть його творчим інструментарієм в письмі.
Звичайно, можливість, не знаю, писати кращі діалоги чи кращі описи природи. Це теж, звичайно, дуже-дуже впливає на цю картину. І тут виникає цікаве теж питання, які цікаві викривлення видно, читаючи українських письменників, цих от, знову-таки, недостатньо добре відомих. Тобто мене цікавить не об'єктивне, а де воно переломлюється.
Я пам'ятаю, десь, можливо, років 10 тому ці теми в Могилянці дуже активно і в дипломах любили писати. От, наприклад, беруть такий типово соцреалістичний автор і шукають, скажімо, в ньому нутрощі психоаналізу. Там, чи щось
це фактично така видимість ідеології, передаємо привіт Деріда, Фуко та іншим хлопцям.
Просто річ у тім, що насправді зараз, мені здається, читання, ну таке, як би це пояснити, читання професійне, воно може читати будь-що. Воно собі задає маршрут да, які, за яким читати, і вона може це відчитувати, це читання може відчитувати дуже розкішні і неочікувані речі, і бачити дуже неочікувані горизонти. Але я повторюю, це питання дуже таке, це для гурманів інтелектуалів, я би так сказав. А мені хочеться елементарної просвіти. Тобто, про що я говорю? От немає в нас цього всього перевиданого. Перезавантаження немає. От у мене теза дуже проста. От є в Польщі бібліотека народова. Це масив книжок, біленьких, маленьких, але з розкішними академічними передмовами, з розкішними примітками, і там автори від бароко до і все 20 століття. Є бібліотека народова. Україна не підняла поки що такий проєкт, що стосовно своєї якісної класики.
Так, це потребує великої роботи, і ну, от знову таки можу пригадати, що у Франції з 30-х років існують видання із серії «Плеяди», які веде видавництво «Галімари». Це фактично в втілений у книжках канон. Тобто, коли тобі треба дізнатися, хто входить в канон, ти просто показуєш пальцем на полицю цих видань, і ось там всі ці люди. Якщо ось в нашу останню хвилинку розмови уявити собі, що ми зараз пропонуємо нашим слухачам і слухачкам записати собі список літератури, то, може, декілька імен і назв текстів можна було б дати. Напевно, не всі, але якісь такі найгурманистіші.
Ну, в моєму розумінні, фантастичний автор, який недооцінений, він помер буквально недавно, це є Роман Андріяшек. В моєму розумінні, це кращий романіст другої половини ХХ століття український. Особливо його романи «Додому нема вороття», «Люди зі страху». Це його два ударних романи. Такого автора, як він взагалі, в умов... це романи написані за часів комунізму, але вони просто дуже... За поетикою, за естетикою і за всіма оцими, за цими всіма няшечками вони взагалі не соцреалістичні. Ну, наприклад, це так далеко, щоб не йти.
Ну що, тоді можна завершити з оцим от записаним іменем. Можливо, ці тексти справді будуть важливі для вас і придадуться у подальшому читанні. А ми завершуємо тут розмову. Нагадаю, що у сьогоднішній антені гостем і співрозмовником моїм був письменник Анатолій Дністровий. Нагадаю, що програма «Антена» виходить за підтримки Гьоте-інституту в рамках програми «Культурно-освітня академія». І у студії працювала я, Ірина Славінська. Ви слухаєте «Громадське радіо». Наш девіз – слухайте, думайте. І додам, читайте, оскільки говорили сьогодні про літературу.